SBS Radio. Жените од различно културно потекло се соочуваат со повеќе бариери кога бараат помош за технолошката злоупотреба, како што се, например, несаканото и мошне вознемирувачко следење, хакирање и онлайн заканите. Првата студија во Австралија од Канцеларијата за е-безбедност открила дека прашања како што се визната несигурност, срамот и јазичните тешкоти придонесуваат кон овие тешкоти. Проследете го нашиот прилог на оваа тема. Постирањето се случило пред речиси две години, но Салма, чие име не е вистинито, се уште се разбудува со пот кога се сеќава на моментот кога го виде. 23-годишната се сеќава дека гледала интимно видео за себе, за кое не знаела дека постои, постирано на Facebook и на веб страница за порнографија.
I don't know how I felt. Like seriously, I don't know how I felt. I felt like I'm a dead person. Seriously, I didn't see I'm still sweating now. Whenever I'm thinking of that moment, I'm sweating. Like it was so bad. I actually for a moment I felt like committing suicide.
Салма вели, не знам како се чувствував, ми се чинеше дека сега сум мртва. Се уште се потам, еве и сега кога помислувам на тој момент, тоа беше толку лошо. Всушност, за момент посакав да извршам самоубиство, рече Салма. Зло делото се случи по неколку месеци од она што таа го опишува како ескалативно вознемирување, кое започна кога таа се раздели со нејзиниот љубовник со кого имала 2-годишна врска. Тој се обидуваше да ја врати назад со испраќање цвеќе до нејзината куќа, а воедно ја бомбардирал и со преку 40 текстуални пораки на мобилниот телефон секој ден. Кога Салма почна да го моли да биде оставена на мир, природата на текстовите се претвори во закани за самоповредување, па дури и самоубиство. Салма отиде во полиција, но незиниот поранешен дознал и започнал со злобно однесување преку интернет, во кое тој создаде низа лажни Facebook профили кои ја имитираа Салма. Тој ги користел лажните профили за да ги сподели интимните слики на кои претходно Салма им се согласила за време на нивната врска. Фотографиите беа споделени со нејзините пријатели, семејство и странци. На крајот, многу од нив исто така го видоа интимното видео кое тој исто така го споделил. Салма, која е муслиманка, престана да излегува, изгуби пријатели и стана изолирана од заедницата на Бангладеш.
My brother still he doesn't talk to me. He's like you're a shame for the family. Like I don't accept you anymore as a sister, like, you know, don't talk to me.
Салма вели, мојот брат се уште не зборува со мене. Тој вели, ти си срам за семејството, повеќе не те примам како сестра и не зборувај со мене. Новите истражувања на Канцеларијата за е-безбедност покажаа дека жените од културно разновидни заедници се борат да добијат поддршка за онлайн малтретирање, исто и за несаканото и вознемирувачко следење или закани што ги доживеале како дел од семејното насилство. Комесарот за е-безбедност, Джули Инман Грант, вели дека истражувањето е засновано на информациите што ги обезбедија 29 жени кои претрпеле злоупотреба на технологија и 20 засегнати странки кои обезбедуваат поддршка за жените.
We know that there are certain barriers to women from linguistically and culturally diverse communities approaching police and frontline workers. They may have fears about state-based institutions based on their experiences in their home country. If they have limited English proficiency, they may not be able to explain their situation.
Госпоѓата Джули Инман Грант вели, знаеме дека постојат одредени бариери за жените од јазичните и културно разновидни заедници кои се обраќаат до полицијата. Тие може би имаат страф од државните институции врз основа на искуствата во нивната матична земја и ако имаат ограничено познавање на англискиот јазик, може би не се во можност да ја објаснат нивната ситуација. Истражувањето покажа дека срамот и традиционалните родови улоги често ги спречуваат жените да побараат поддршка и ограничената дигитална писменост игра значајна улога, како и недостатокот на свест дека технолошката злоупотреба може да представува криминал. Како одговор на тоа, Канцеларијата за е-безбедност ги представи онлайн водичите на 12 јазици за заедниците со највисок степен на пријавено семејно насилство. Водичот е печатен на арапски, кинески, виетнамски, тамилски, тајски, персиски, филипински, хинди, шпански, пенџаби и карен.
As we test these resources and have some positive impacts, we'll look at expanding the languages and maybe even delivering trainings in different languages as well.
Комесарот Джули Инман Грант вели дека се тестираат ресурсите и ќе се разгледа можноста за проширување на јазиците, а можеби дури и одржување на сесии за обука на различни јазици. Трите основни области на правото, релевантни за лицата што се соочуваат со технолошки помогнато вознемирувачко следење и злоставување, се налози за заштита, надзор и снимки и релевантни криминални дела. Законите се разликуваат во различните држави и територии, но правните експерти велат дека законодавните режими можеби ќе треба да ги разгледаат културните разлики, вклучувајќи ја и дефиницијата за, цитат, интимна слика. Затворен цитат. Доктор Хадил Ал-Алоси е експерт за компјутерски криминал и семејно насилство.
It's not clear whether the images have to be sexual in nature, but for example, a woman without her hijab on might not fall within the parameters of the law, so it might not cover things like a man threatening to distribute an image of a woman without her hijab on.
Доктор Ал-Алоси вели, жената без хиџаб може да се најде надвор од параметрите на законот, па затоа не може да покрие работи како, пример, човек кој се заканува да дистрибуира таква слика. Доктор Ал-Алоси рече дека, иако има позитивни чекори во справувањето со злоупотребата на интернет, постои потреба за конзистентност и зајакнување на законите во одредени јурисдикции. Салма, студент по криминологија, вели дека видеото евентуално било одстрането откако го пријавила на веб страната за интернет сајбер криминал и до полицијата повеќе пати. Та за SPS изјави дека искуството ја мотивирало да врши притисок за промена.
So yeah, it actually inspires me a lot and I really want to help people and especially the girls out there, like, you know. It's happening to me, who knows, it don't happen to someone else.
Салма вели, тоа всушност ме инспирира и навистина сакам да им помагам на луѓето, а особено на девојките. Ако тоа се случува со мене, кој знае, може да се случи и на некој друг. Прилогот за нашата програма го подготви Хана Синклеј од SBS News. А Салма не е нејзиното вистинско име.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.